Я не вижу никакой борьбы между Западом.
Es neredzu nekādu cīņu par Ukrainu starp rietumiem un Krieviju. Iemesls ir ļoti vienkāršs. Krievija finansiāli atbalsta un palīdz Ukrainas režīmam. Krievijas ārlietu ministrs nesen paziņoja, ka Krievija dara visu, lai stabilizētu situāciju Ukrainā. Ko nozīmē šis visu, mēs varam tikai minēt. Taču mēs ļoti labi zinām, ko Krievijā nozīmē stabilizācija, un Ukrainas gadījumā nekādas atšķirības nav. Tāpēc Krievija Ukrainā ir klātesoša, un tā ir blakus kā spēcīgs, iespējams pat galvenais spēlētājs. Bet rietumi par Ukrainu necīnās. Pēdējos divus mēnešus rietumu valstis ir centušās panākt tikai vienu – nenokaitināt Putinu. Izskan tikai tādas piesardzīgas frāzes – mēs esam satraukti, mums ir žēl, mēs aicinām uz dialogu. Grūti ir Eiropas Savienībai sapulcināt visas 28 valstis pie viena galda un vienoties par sankcijām, īpaši, ja ietekmīgākā valsts Vācija saka, paskatīsimies, varbūt viss nomierināsies. Taču, manuprāt, pamazām sākas tāds atskopšanas process. Es nedomāju, ka rietumi tagad sakoncentrēsies Eiropas Savienību un ASV sāks domāt, kā iespaidot Janukoviču. Taču atskopšana ir sākusies. Un bažas par Ukrainas kā valsts pagrimumu un konfrontācijas sāsināšanos ir jūtama. Janukovičs pašlaik ir iedzīts stūrī, un es to saucu par politisku pašnāvību. Ja līderis ir iedzīts stūrī un saprot, ka viņam ir tikai divas izejas vainu cietums vai Čaušesku liktenis, un ja vēl ir izlietas asinis, tad pastāv iespēja, ka Janukoviču un viņa komandu rietumi var arī nesaprast.